Al-Batuti LCM pilih Hafidhullah Ta'ala dengan pembahasan kitab Syarah Umdatul Ahkam.
Bisunnati kahadal hadithi.
Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim LCM HI Hafidhullah Ta'ala
yang
dengan pembahasan kitab Usulul Iman
atau disyariatkan dalam Sunnah. Agama kita ini.
Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Al-Ustaz Hermawan LCM pilih Hafidhullah Ta'ala dengan pembahasan kitab Mu'amalatul Hukam.
Mendoakan pemimpinnya untuk dijaga oleh Allah.
Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Al-Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidhullah Ta'ala.
Tidak ada mufrad, mungkin bisa jumlah atau sifu jumlah syarat.
Simak dan saksikan kajiannya hanya di Pantiman TV.
Melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung magis inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
Bangga bersarung mangga. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum li ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman, para pendengar radio Suara Al-Iman dan para pemirsa Al-Iman TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi menjelang siang hari ini, hari Kamis, hari yang ke-19 di bulan Sofar 1444 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 15 September 2022. Saya Abu Ayyub Al-Asari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam ilmiah dalam program acara Cahaya Pagi bersama Al-Ustaz Mubarak Pamu'alim LCMHI Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah saat ini beliau telah hadir di studio Al-Iman TV. Sebelum kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh beliau, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat dan kami berharap semoga para pemirsa dan para pendengar juga dalam keadaan yang lebih baik dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin. Pada kesempatan perjumpaan kali ini pembahasan yang ingin disampaikan apa Ustaz?
Insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan memasuki pembahasan yang ketiga yaitu al-iman bil kutub al-munazzalah. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah turunkan kepada para rasulnya.
Baik, ikhwat al-iman, para pendengar dan pemirsa sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan mengikuti kajian pembahasan kitab Usulul Iman fi Dawil Kitab wa Sunnah yang telah sampai pada bab iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi para pendengar dan pemirsa sekalian yang ingin bertanya, silakan untuk mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat, SMS maupun WhatsApp yang dikirim ke nomor 0873-04-846. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk, insyaAllah akan kami ajukan pada sesi yang kedua nanti. Baik, ikhwat al-iman, marilah kita ikuti kajian selengkapnya kepada Al-Ustaz Mubarak Pamu'alim LCMHI Hafizullah Ta'ala. Kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal mashkuran ma'juran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar radio dan televisi Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dan semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita masih bersama kitab Usulul Iman fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah, prinsip-prinsip dasar keimanan bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang ditulis oleh para ulama kita, para masyayikh, Syekh Shalih Al-Sulaimi, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, dan Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahumullah ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi mereka semuanya. Kita akan membahas Al-Fasl Al-Thalith, pembahasan ketiga, tentu berkaitan dengan rukun iman yang ketiga. Karena kitab ini membahas tentang rukun-rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikatnya. Dan yang ketiga ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah, Al-Kutub Al-Munazzalah, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Wa fihi tamhidun wa arba' mabahith. Di dalam pembahasan ini, atau dalam pembahasan ketiga ini, ada pembukaan sebagai muqaddimah untuk masuk ke dalam iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian ada arba' mabahith, empat pembahasan lainnya. Yang pertama, tamhidun fi ta'rifil wahyi lughatan wa syar'an wa bayanu anwa'ihi. Di sini pembukaan akan dijelaskan di sini definisi dari wahyu. Apa sih wahyu itu? Baik secara bahasa maupun secara syar'i. Karena selalu dalam pembahasan-pembahasan agama kita ini, dalam hal-hal tertentu dan dalam banyak hal, dibahas dari dua sisi. Sisi pertama tentang dari sisi bahasa, etimologi. Kemudian yang kedua dari sisi syar'i, pembahasan secara terminologi. Nah, demikian pula dalam permasalahan tentang iman kepada kitab-kitab Allah, ini didahului dengan pembahasan tentang wahyu. Karena pembahasan tentang kitab-kitab Allah ini yang merupakan rukun iman yang ketiga, ini tentu berkaitan dengan permasalahan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kitab-kitab Allah itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita masuki yang pertama, at-ta'rifu al-lughawi. Kita ingin mengenal apa yang dimaksud dan wahyu itu dari sisi bahasa. Al-wahyu fil lughati huwa al-i'lamu as-sari' al-khafi.
Jadi kata wahyu itu dari sisi bahasa artinya al-i'lam, pemberitahuan. A'lama yu'limu. Ya. As-sari, pemberitahuan yang cepat. Al-khafi, dan dia bersifat tersembunyi. Dia bersifat tersembunyi. Jadi wahyu dari segi bahasa. Al-i'lamu sari'ul khafiyyu. Sebuah pemberitahuan, berita dari Allah Ta'ala. Ya, yang begitu, yang cepat disampaikan. Dan itu dengan cara tersembunyi. Ini dari sisi bahasa. Wa yutlaqul wahyu ala, dan istilah wahyu ini, penggunaan kata wahyu ini bisa memiliki beberapa makna. Kata wahyu itu. Ya, wa yutlaqul wahyu ala, yang pertama al-isyarah. Wahyu bisa berarti isyarat. Yang kedua al-kitabah. Bisa juga wahyu itu dalam bentuk tulisan. Yang ketiga risalah. Bisa juga wahyu itu bermakna risalah, misi. Wal ilham, dan wahyu itu juga bisa dalam bentuk ilham. Ya. Sesuatu yang kemudian terinspirasi dalam diri seorang. Namanya ilham. Wa kullu ma yutlaqu wa kullu ma alfaytahu ala ghayrika wa kullu ma alqaytahu ala ghayrika hatta alimahu fa huwa wahyun. Dan setiap apa saja yang Anda sampaikan kepada selain Anda supaya dia mengetahuinya atau hingga dia mengetahuinya, ini bisa dari sisi bahasa namanya wahyu. Kaifa kana, bagaimanapun dia. Wa wala yaqtassu bil anbiya'i wala bi kaunihi min indillahi ta'ala. Istilah wahyu itu sendiri bukan merupakan kehususan bagi para nabi. Ya. Bukan juga dia khusus dari, harus khusus dari sisi Allah Ta'ala. Nah ini secara umum. Secara bahasa, makna dari al-wahyu. Kemudian para ulama menyebutkan, ya, sebagaimana dinukil oleh para penulis, wal-wahyu bima'nahul lughawi, dan wahyu, atau kata wahyu ini, ditinjau dari sisi etimologi, dari sisi bahasa, ya, itu yatanawalu bisa mencakup beberapa hal, ya. Yang pertama, al-ilhamul fitri, seorang terilhami oleh sesuatu, ya, secara fitrahnya, ya. Al-ilhamul fitri lil insan. Seorang terilhami dengan sendirinya secara fitrahnya. Ya. Contohnya apa? Kal wahyi li ummi Musa. Sebagaimana satu ilham yang Allah berikan kepada ibu Nabi Musa. Allah Ta'ala berfirman, wa auhayna ila ummi Musa an ardhihi, dan kami ilhami kepada ibu Nabi Musa agar beliau menyusui bayi Musa itu. Dan ini secara fitrah, seorang ibu melahirkan anak, ya, secara fitrah itu dia ingin menyusui anaknya. Jadi ini namanya al-ilham al-fitri. Bentuk inspirasi secara fitrah kepada ibu Nabi Musa agar beliau menyusui anaknya. Ini disebutkan dalam surat Qasas ayat ke-7. Kemudian yang kedua, kata wahyu juga bisa mencakup al-ilham al-ghaziri lil hayawan. Semacam sesuatu naluri yang ada pada binatang. Yang diberikan oleh Allah kepada binatang itu. Kal wahyi ilan nahli. Sebagaimana Allah mewahyukan kepada lebah. Ini nalurinya. Naluri dari lebah itu. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman. Wa awha rabbuka ilan nahli. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Anittakhidhi minal jibali buyutan. Hendaklah engkau mengambil, menjadikan gunung-gunung itu sebagai rumah. Rumah-rumah lebah. Ya. Makanya ada madu gunung. Ada madu hutan. Ya. Jadi Allah mewahyukan kepada lebah untuk membuat rumah di gunung-gunung itu. Di gua-gua. Mereka buat. Ini secara gorizi. Naluri. Dari dalam diri lebah itu. Allah yang memberikan naluri itu. Kemudian yang ketiga. Wahyu juga. Bisa mencakup. Al-isyaratu sari'ah. Ala sabili ramzi wal iha. Wahyu juga bisa diartikan kepada satu isyarat yang cepat. Isyarat yang cepat dengan sebuah semacam rumusan. Atau gerakan atau apa. Memberi isyarat pada orang lain. Ya. Ini juga bisa diartikan dengan wahyu. Contohnya apa? Ka'ihai Zakaria liqaumihi. Sebagaimana Nabi Zakaria memberi isyarat kepada kaumnya. Ya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman. Di dalam surat Maryam ayat yang ke-11. Fakharaja ala qaumihi minal mi'rabi. Maka keluarlah dia, Zakaria, menemui kaumnya. Minal mihrab. Zakaria keluar dari mihrab, dari tempat ibadahnya. Fa'auha ilaihim. Maka kemudian dia mewahyukan mereka. Artinya memberikan isyarat pada mereka. Memberikan isyarat pada mereka, pada kaumnya. Ansabbihu bukratan wa asyia. Hendaknya kalian senantiasa bertasbih, mensucikan Allah Ta'ala di pagi hari dan di petang hari. Ini juga merupakan bagian dari wahyu. Artinya dalam arti isyarat. Isyarat yang cepat. Al-isyaratu sari'ah. Kemudian yang keempat. Cakupan kata wahyu itu juga bisa kepada waswasatu syaitan. Gangguan dan bisikan syaitan. Watazin asyarri fi nufusi awliya'ihi. Dan bagaimana syaitan itu menghiasi, memperindah satu keburukan dalam diri kawan-kawannya. Teman-temannya. Ya. Yang seide dengan syaitan. Yang semoral dengan syaitan. Yang satu akhlak dengan syaitan. Ya. Bisa jadi syaitan yang membisiki. Memperindah. Dikiranya wahyu. Padahal itu bisikan syaitan. Contohnya adalah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-121. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman. Wa inna syayatina Dan sesungguhnya para setan-setan itu la yuhuna ila awliyaihim, mereka benar-benar membisiki ya awliyaihim, teman-teman mereka, kawan-kawan mereka, liujadiluka, supaya kawan-kawan mereka dari golongan manusia itu membantah kamu wahai Muhammad. Ya. Itu bisikan dari syaitan kepada para pemuka Quraisy misalnya yang musyrik, yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dibisiki oleh syaitan supaya membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa dalam bentuk bisikan syaitan. Kemudian yang kelima, di antara cakupan dari kata wahyu itu, ma yulqihi Allah ta'ala ila malaikatihi min amrin liyaf'aluh, yaitu apa yang disampaikan oleh Allah ta'ala kepada para malaikatnya. Allah sampaikan sebuah perintah misalnya, agar mereka mengerjakan perintah tersebut. Ini juga dinamakan wahyu. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, idh yuhi rabbuka ilal malaikati. Dan ingatlah, tatkala Rabbmu, Tuhanmu, mewahyukan kepada para malaikat, anni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian, fatabbitul ladzina amanu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Ini disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-12. Jadi Allah wahyukan kepada para malaikat ya bahwa Allah bersama mereka dan bersama kaum mukminin pada waktu perang Badar. Ya. Allah wahyukan kepada para malaikat supaya mereka para malaikat itu meneguhkan pendirian orang-orang yang beriman agar teguh dalam peperangan, tidak mundur meskipun pasukan lawan jumlahnya jauh lebih besar dari pasukan kaum mukminin. Itu memerlukan keteguhan hati, ketetapan pendirian, ya. Sehingga tidak mundur. Jadi Allah wahyukan pada para malaikat supaya meneguhkan orang-orang yang beriman. Nah, itu diantara cakupan kata wahyu yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ya, yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ada 5 poin yang disebutkan dalam cakupan tentang wahyu tersebut. Adapun at-ta'rif syar'i, adapun definisi wahyu secara syar'i, itu adalah i'lamullahi anbiya'ahu bima yuridu an yuballighahu ilaihim min syar'in au kitabin biwasitatin au ghairi wasitatin. Jadi wahyu dalam definisi secara syar'i adalah i'lamullah anbiya'ahu, yaitu pemberitahuan Allah kepada para nabinya tentang apa yang Allah kehendaki agar mereka para nabi itu menyampaikan, atau apa yang Allah kehendaki untuk menyampaikan kepada para nabi. Pemberitahuan Allah ta'ala kepada para nabi tentang apa yang Allah kehendaki untuk menyampaikan kepada para nabi tersebut, berupa syariat, ajaran agama,
atau berupa kitab, ya, atau berupa kitab, baik itu dengan perantara ataupun tanpa perantara. Biasa pada umumnya perantara di sini dalam wahyu Allah Ta'ala pada umumnya adalah Jibril alaihissalam. Tapi terkadang Allah langsung menyampaikan kepada para nabi yang Allah kehendaki untuk berbicara langsung tanpa perantara Jibril. Nanti akan kita ketahui tentang masalah ini. Jadi itu definisi wahyu. Pemberitahuan Allah Ta'ala kepada para nabinya sesuatu yang Allah kehendaki untuk menyampaikan kepada mereka, baik itu berupa syariat Allah atau berupa kitab-kitab Allah, baik dengan perantaraan seorang malaikat ataupun tanpa perantaraan. Anwa'ul wahyi, macam-macam wahyu. Wahyu itu macam-macam. Litalaqqi al-wahyi minallahi ta'ala turukun bayyanaha Allah ta'ala biqawlihi fi surat Asy-Syura. Untuk menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu ada beberapa metode. Ada beberapa cara yang telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala, ya, di dalam Al-Quranul Karim. Tepatnya, dalam surat Asy-Syura, ayat yang ke-51. Ya, surat Asy-Syura, ayat yang ke-51. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. Nah, kita melihat terjemahan dari surat Asy-Syura ayat yang ke-51. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah." Dan tidak sepatutnya bagi seorang manusia bahwa Allah berbicara kepadanya secara langsung. Ya. "Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan." Ya. Melainkan Allah berbicara dengannya, yaitu dengan perantaraan wahyu. Illa wahyan, dengan perantaraan wahyu. Au min waro'i hijab, atau dari belakang tabir. Ya. Yakni seorang hamba, seorang nabi misalnya, mendengar apa yang diucapkan oleh Allah, tetapi dia tidak melihat Allah. Ini min waro'i hijab, atau dari balik tabir. Atau yang ketiga, au yursila rasulan, atau Allah mengutus seorang rasul dari para malaikat, yaitu Jibril alaihissalam. Diutus oleh Allah kepada seorang hamba untuk menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Allah. Fayuhiya bi'idnihi ma yasha. Maka kemudian malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala itu, atau Allah Ta'ala kemudian menyampaikan dengan seizin Allah, Allah wahyukan malaikat itu, ya, yang menjadi utusan, dia menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Allah. Innahu aliyun hakim, sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha bijaksana. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha bijaksana. Jadi disebutkan dalam ayat ini ada tiga hal, ya. Fa'akhbarallahu ta'ala anna taklimahu wa wahyuhu, anna taklimahu wa wahyahu lil bashari
yaqau ala thalathi maratiba. Allah memberitahukan pada ayat ke-51 dari surat Asy-Syura tersebut bahwasanya Allah Ta'ala kalau berbicara ya atau memberikan wahyu kepada manusia itu ada 3 tingkatan. Bisa terjadi ya dengan salah satu dari 3 hal ini. Al-mar'atabatul ula, peringkat yang pertama. Bagaimana Allah menyampaikan wahyu kepada seorang rasul? Al-wahyul mujarradu, yaitu wahyu secara murni tanpa perantara. Wa huwa ma yaqdhifuhu Allahu fi qalbil muha ilaihi, yaitu apa yang Allah masukkan dalam hati seorang yang diberi wahyu itu, mimma arada, dari apa yang Allah kehendaki. Allah langsung masukkan dalam hati orang yang diwahyukan, yaitu rasul. Bihaitsu la yashukku fihi annahu min Allah, yang mana seorang rasul yang dia menerima wahyu langsung dari Allah Ta'ala dalam hatinya itu, itu dia tidak ragu sama sekali bahwasanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak ragu. Sama sekali tidak ragu bahwa apa yang masuk dalam hatinya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya? Wa daliluhu qawluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala pada ayat di atas. Illa wahyan. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan. Dan tidak sepatutnya bagi seorang hamba, bagi seorang manusia, ya, untuk dia berbicara, Allah berbicara langsung dengannya. Ini tidak mungkin. Atau ya, illa wahyan, kecuali dengan wahyu. Itu apa yang Allah masukkan dalam diri seorang hamba itu. Wa mithalu dalika. Adapun contohnya adalah ma ja'a fi hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Contohnya adalah tentang hal ini bahwa Allah langsung masukkan sesuatu dalam diri seorang hamba. Itu contohnya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna ruhal qudusi nafasa fi raw'i, sesungguhnya ruhul qudus itu Jibril, dia alqa, ya, nafasa alqa, dia melemparkan dalam hatiku, fi raw'i, fi qalbi, dilemparkan dalam hatiku, yakni suatu hal. Apakah itu? Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Bahwa suatu jiwa tidak akan mati sebelum dia menyempurnakan rezekinya. Ya. Fattakullaha, maka takutlah kalian kepada Allah. Wa ajmilu fit talabi, dan ajmilu fit talab, yakni ketika kalian mencari rezeki, carilah rezeki dengan sebenarnya, dan jalan yang halal, jangan dengan cara yang tidak benar. Nah, ini contoh bahwa Allah langsung menyampaikan dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, juga Imam Al-Hakim, ya, juga Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Wa alhaqa ba'du ahli al-ilmi bi hadzal qismi, ru'a al-anbiya'i fil manam. Dan para ulama, atau sebagian dari ulama, itu menyamakan metode ini, Allah langsung memberikan pada seorang hamba, seorang rasul, apa yang Allah hendaki, itu mereka menyamakan dengan mimpi. Ya, dan mimpi para anbiya. Jadi para anbiya ketika mereka tidur, mereka mimpi. Maka mimpi mereka itu pada hakikatnya adalah wahyu. Karu'ya Ibrahim alaihissalam ala ma akhbarallahu anhu. Sebagaimana mimpi yang dilihat oleh Nabi Ibrahim, sebagaimana Allah beritahukan di dalam firman-Nya surat As-Saffat ayat yang ke-102. Qala Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, kepada putranya Ismail. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi dalam tidurku. Anni azbahuka, bahwasanya aku menyembelihmu. Ini contoh. Jadi ini sebagian ulama menyamakan. Ini apa yang Allah masukkan langsung dalam diri seorang nabi. Ini sama dengan apa yang Allah mimpikan, Allah perlihatkan dalam tidur para nabi. Karena mimpi para nabi itu adalah hak. Mimpi para nabi adalah hak. Wakaru an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi bidayatil ba'ts fi bidayatil bi'tsati ala ma rawa asy-syaikhun. Demikian pula sebagaimana mimpi-mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada permulaan beliau akan diangkat menjadi rasul utusan Allah. Bagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim min hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, awal ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fi an-naum. Jadi permulaan, pertanda ya tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dari atau permulaan dari wahyu yang akan turun itu dimulai dengan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Mimpi-mimpi yang baik. Ar-ru'ya shalihah fil naum. Beliau mimpi dan mimpi-mimpi yang baik dan tidur beliau. Fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subh. Jadi tidaklah beliau kemudian bermimpi kecuali apa yang dimimpikan itu terjadi. Ya. Ini yang pertama. Kemudian al-martabatus tsaniyah, peringkat yang kedua tentang wahyu, at-taklimu min wara'i hijab bila wasitatin, yaitu Allah berbicara dengan seorang rasul dari balik tabir. Bicara langsung tanpa ada perantara. Kama sabata dzalika li ba'dhi ar-rusuli wal anbiya. Bagaimana hal itu terjadi pada sebagian rasul dan nabi-nabi Allah taala. Kataklimillahi taala li Musa. Bagaimana Allah berbicara dengan Musa. Alama akhbarallahu bihi. Bagaimana Allah beritahukan ya fi aktsar min mawdhi'in fi kitab min kitabi. Bagaimana Allah beritahukan dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat dalam kitabnya. Contohnya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-164. 164 Allah taala berfirman, wa kallaballahu Musa taklima. Dan Allah berbicara langsung denganmu Musa. Ya, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara langsung dengan Musa. Kemudian Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 143. Walamma jaa Musa limiqatina. wa kallamahu rabbuhu. Tatkala Musa datang untuk mengadakan perjanjian dengan kami, ya, dan dia berbicara dan Tuhannya mengajaknya berbicara secara langsung. Wa kallamahu rabbuhu. Dan Allah berbicara langsung dengan Musa. Kemudian juga wa kataklimillah li Adam, sebagaimana Allah berbicara langsung dengan Nabi Adam alaihissalam, ya, Allah berbicara langsung dengan Adam alaihissalam. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin, maka Allah menerima, maka Nabi Adam menerima dari Tuhannya, dari Rabbnya, beberapa kali kalimat itu langsung tanpa perantara. Sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 37. Wa kataklimillahi ta'ala li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lailatal Isra'i ala ma huwa thabitun fi sunnati. Demikian pula martabat yang kedua ini juga sebagaimana yang dialami oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana Allah langsung berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuatu yang telah tetap sahih dari dalam sunnah-sunnah, dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu hadhil martabati min al-ayat, adapun dalil dari Al-Qur'anul Karim tentang yang kedua ini, metode cara yang kedua ini, yaitu yang disebutkan pada ayat 51 dari surah Asy-Syura yang kita baca tadi, yaitu au min wara'i hijab, atau Allah berbicara dari balik tabir. Nah, mereka mendengar apa yang Allah bicarakan tapi mereka tidak melihat Allah, seperti Nabi Musa, yang seperti yang dialami oleh Nabi Musa dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Nabi Adam juga disebutkan di sini. Kemudian al-martabatu tsalitsatu, peringkat yang ketiga. Al-wahyu biwasitatil malak, yaitu wahyu yang Allah berikan kepada para rasulnya dengan perantara malaikat. Dan malaikatnya adalah Jibril. Dalilnya mana? Wa daliluhu qawluhu ta'ala, dalil yang firman Allah ta'ala, au yursila rasulan, atau Allah mengutus seorang rasul, fayuhiya bi'idnihi ma yasha, lalu Allah wahyukan yang seizinnya kepada siapa, apa saja Allah kehendaki dengan perantaraan malaikat. Wa hadha kanuzuli Jibril alaihissalam bil wahyi min Allahi alal anbiya'i wa rusul. Contoh yang ketiga ini adalah sebagaimana Jibril alaihissalam beliau turun membawa wahyu kepada para rasul, kepada para nabi. Beliau menyampaikan kepada mereka. Wal Qur'anul Karim kulluhu nazala bihadhi tariqah. Takallamallahu bihi. Dan Al-Qur'anul Karim semuanya turun dengan cara yang ketiga, yaitu perantaraan Jibril. Jibril yang diutus oleh Allah Ta'ala kemudian menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'an kulluhu nazala bihadhi tariqah. Takallamallahu bihi. Jadi Allah berbicara dengan Al-Qur'an ini. Allah sampaikan Al-Qur'an ini kepada Jibril, kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah betul-betul berbicara. Jadi Allah berbicara, wa sami'ahu Jibril alaihissalam, kemudian Jibril mendengar. Jibril mendengar apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala. Ya. Wa sami'ahu Jibril alaihissalam min Allah Azza wa Jal. Jibril mendengar apa yang disampaikan oleh Allah. Wa ballagahu Jibrilu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril menyampaikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman,
dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai ayat 194. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar turun dari Rabbul Alamin. Dari Allah Ta'ala. Nazala bihi ruhul amin. Siapa yang membawa Al-Quran ini? Yang membawa turunnya adalah Jibril Al-Amin. Ruh Al-Amin. Itu Jibril yang betul-betul dipercaya oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan. Atau diamanahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada para Rasul. Nazala bihi ruhul amin. Al-Quran ini diturunkan, dibawa oleh Jibril. Ala qalbi kaune masukkan ke dalam hatimu, wahai Muhammad. Litakuna minal mundirin. Agar kamu termasuk orang-orang yang memberi peringatan. Ya. Semua da'iyah ilallah. Menyeru manusia kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman. Qul nazalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Al-Qur'an ini betul-betul Jibril turun, ya, dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Jibril yang membawa Al-Qur'an ini. Kemudian disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan dalam hati beliau. Ini disebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-102. Wali Jibril alaihi salam fi tablighil wahyi linabiyina sallallahu alaihi wasallam thalathatu ahwal. Dan Jibril alaihi salam ketika beliau menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu dari Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada tiga hal. Ya, yang pertama, an yarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ala surati allati khuliqa 'alayha wa lam yahsul hadha illa marratayn kama taqaddama taqriruhu fil fasl as-sabiq. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jibril, kalau Jibril menyampaikan wahyu Allah yang pertama, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihi salam dalam bentuk aslinya. Dan ini tidak terjadi kecuali hanya dua kali. Bagaimana sudah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu. Yang kedua, an ya'tiyahul wahyu fi mithli solsolatil jars. Jadi kadang-kadang wahyu itu datang ibarat bunyi rantai. Ya. Fayadhhabu anhu. Waqad bu'iya waqad wa'a rasul maqala. Kemudian setelah ibarat rantai tadi itu, ya, kasal-salatil jaras, ya, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, lalu Jibril pergi meninggalkan beliau. Dan beliau sudah menyadari apa yang disampaikan kepada beliau oleh Jibril. Kemudian yang ketiga, an yatamathala lahu Jibril fi surati rajulin. Kadang-kadang Jibril merubah bentuk. Bentuk asli yang dirubah menjadi seorang laki-laki. Wa yukhatibuhu bil wahyi. Kemudian Jibril yang tadi telah berubah bentuknya ibarat seorang laki-laki yang datang kepada beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyampaikan wahyu Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama marra fi hadis Jibril as-sabiq. Sebagaimana juga kita telah sebutkan dalam hadis Jibril, ya, yang lalu, fi su'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam maratibil iman, ya, yang mana Jibril datang dalam hadis Jibril yang masyhur untuk menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang agama ini, rukun iman, rukun Islam dan al-ihsan. Wa qad abara an-nabi sallallahu alaihi wasallam anil halatayn al-akhiratayn fi ijabati lil Harith bin Hisham. Lama sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah kaifa ya'tika al-wahyu. Jadi poin kedua tiga ini telah pernah ditanya oleh Al-Harith bin Hisham. bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, bagaimana sih engkau mendapat wahyu? Ya Rasulullah, kaifa ya'tika al-wahyu? Wahai Rasulullah, bagaimana wahyu datang pada engkau? Faqala Rasulullah sallam, maka Rasulullah sallam bersabda, ahyanan ya'tini mithla salsalatil jars. Kadang-kadang datang ya wahyu itu ibarat ya salsalatil jaras wa washadu alayya. Ibarat bunyinya apa yang di sampaikan kepada beliau itu sehingga langsung memberatkan diri beliau. Wa washadu alayya. Makanya kata Nabi SAW, cara ini yang paling berat bagiku. Ya. Fayufsamu anni waqad wa'aitu anhu. Kemudian ditinggalkan oleh Jibril dan beliau telah menyadari wahyu telah sampai kepada beliau. Nabi SAW menyadari, mengetahui apa yang disampaikan oleh Jibril kepada beliau. Wa ahyanan yatamassalu li al-malak. Kadang-kadang malaikat menjelma. Yatamassalu li al-malaku rajulan. Malaikat datang, Jibril datang dalam bentuk sebagai manusia. Fayukallimuni, kemudian dia menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu dari Allah. Ya. Fa'i ma yaqul. Maka aku pun menyadari apa yang dikatakan oleh Jibril. Wa'ayai, dia menyadari. Fa'i ma yaqul. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada beliau, kemudian terasa berat dalam dirinya. Kemudian Jibril meninggalkan dan beliau sudah memahami apa yang disampaikan Jibril kepada beliau. Atau yang kedua, Jibril datang dalam bentuk seorang laki-laki, seorang manusia. Kemudian menyampaikan wahyu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Baik kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, untuk pembahasan yang berikutnya, al-mabathul awwal hukmul iman bil kutubi wa adillati. Ini kita pending, lanjutkan insyaallah dilanjutkan pada kesempatan akan datang. Namun ini sebagai muqaddimah berkaitan dengan wahyu. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya kira sementara itu yang dapat disampaikan. Ya, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam.
Pemirsa sekalian, pembahasan pembukaan dari bab yang baru yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya pembahasan ini masih akan berlanjut pada perjumpaan-perjumpaan yang akan datang biiznillahi taala. Dan kini kita memasuki sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Kita beri kesempatan kepada para pendengar sekalian dan juga para pemirsa yang ingin bertanya untuk mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat, SMS maupun WhatsApp, dikirim ke nomor 0873x04x846. Baik, kita buka dengan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ingin bertanya, Ustadz, apakah keberadaan kitab-kitab sebelum Al-Quran itu sampai saat ini apakah masih ada dan apakah masih bisa dipertanggungjawabkan, artinya masih asli begitu, dan apabila ada, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim menghadapi kitab-kitab sebelum Al-Quran tersebut? Silakan Ustaz.
Baik, tentang pertanyaan yang baru kita dengar tadi, bahwa ya semua kitab-kitab yang sebelumnya itu telah banyak terjadi perubahan oleh tangan-tangan manusia. Ya, kecuali Al-Qur'anul Karim. Ya. Adapun yang sebelumnya sudah mengalami perubahan. Dirubah oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, ya. Sehingga kemudian datang Al-Qur'anul Karim dan memberitahukan bahwa ada tangan-tangan jahil manusia itu yang merubah ayat-ayat Allah. Dan itu disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim. Bagaimana sikap kita? Ya, kita cukup dengan Al-Quranul Karim. Itu kitab kita yang harus kita baca. An-Nabi alaihissalam pernah melarang, bahkan menegur dengan keras kepada Umar bin Khattab. Karena beliau mendapatkan kitab dari Ahlul Kitab, kemudian dibawanya, ya, dan dibacanya. Maka ditegur dengan keras oleh Nabi Alaihissalam. Lain halnya seorang yang memang dia ingin misalnya mempelajari, ya, untuk dia membantah, ya, itu lain. Tapi setiap orang tidak setiap orang. Jadi sikap kita sudah cukup dengan Al-Quranul Karim ini, karena sudah menjadi penutup kitab-kitab yang lainnya. Ya. Adapun kitab-kitab yang lainnya telah terjadi, telah mengalami perubahan, dirubah oleh manusia. Maka kita tentu beriman kepada apa yang diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya, yang dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Cukup dengan Al-Quran. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan atas jawabannya, semoga dapat dipahami. Kemudian pertanyaan berikutnya, ada seorang penanya dari Yogyakarta yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Ustadz, ingin bertanya, apakah boleh dua orang yang sudah lanjut usia, dua orang perempuan melakukan safar? Demikian pertanyaan Ustadz, silahkan.
Baik, tentang masalah ini, kita tetap kembali kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Yaitu seorang wanita, apalagi orang sudah tua. Karena yang tua itu dikhawatirkan dia mungkin bisa mengalami sesuatu yang tidak diketahui. Yang tidak diduga. Bisa sakit atau yang lainnya. Kalau tidak ada muhrim, bagaimana orang itu? Maka kita tetap berprinsip seorang wanita akan bepergian, safar, walaupun dia sudah tua, entah dia mau umroh atau haji, tetap harus dengan mahram. Adapun kalau dia pergi tanpa mahram, ya dia dosa. Kalau seorang wanita keluar tanpa mahram pada jarak yang memang diboleh, jarak safar tanpa mahram, maka dia berdosa. Karena melanggar sabda Nabi Alaihissalam yang mengatakan la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an yusafira masirat kadza wa kadza. Jadi tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir dia kemudian bepergian tanpa mahram dengan masira perjalanan disebutkan 2 hari, ada disebutkan 3 hari dan seterusnya. Jadi itu adalah larangan, maka lebih hati-hatinya supaya tidak safar tanpa mahram. Kalaupun seorang wanita safar dengan tanpa mahram, dia berdosa. Wallahu a'lam.
Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz, semoga dapat dipahami. Dan pertanyaan berikutnya dari Bapak Selamat di Semarang, beliau menanyakan, Assalamualaikum, mau bertanya Ustaz, apakah boleh menjenguk orang sakit kemudian mendoakan dengan mengangkat kedua tangan? Silakan Ustaz.
Baik, tentang masalah ini, ya memang sebetulnya masalah doa itu adalah masalah yang lebih bersifat fleksibel, lebih umum ya. Cuman dalam masalah doa, kalau sesekali dilakukan hal itu, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau setiap kali dia menjenguk orang sakit, kemudian mengangkat tangan berdoa, setiap kali menjenguk orang sakit dia berdoa, dengan mengangkat tangan, maka ini dikhawatirkan jatuhnya kepada hal-hal yang bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sesekali misalnya dia datang, kadang-kadang ada orang sakit yang minta juga dia didoakan, kemudian dia mengangkat tangan mendoakannya, maka insya Allah sesekali itu tidak mengapa. Tapi jangan dibuat kebiasaan. Karena memang doa itu, ya seorang berdoa dengan misalnya syafaqallah, semoga Allah menyembuhkan kamu, ya tohurun insya Allah, la ba'sa tohurun insya Allah, ya insya Allah tidak mengapa, semoga Allah mengampuni, membersihkan dosa-dosamu, ya. Itu yang diantara ucapan-ucapan yang kita ucapkan ketika menjenguk orang sakit. Jadi, kalau misalnya orang sakit itu minta khusus, tolong doakan ya aku, ya. Kemudian dia mengangkat tangannya, misalnya, Allahumma rabban nas, mudhibal bas, isfi anta syafi, la shifa illa shifa'uk, shifa'an la yughadir saqaman. Sesekali dia mengangkat tangan dalam masalah ini, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi jangan dijadikan kebiasaan. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz, semoga dapat dipahami. Kemudian pertanyaan berikutnya berkaitan dengan wudu Ustaz. Assalamualaikum, mau bertanya Ustaz, wudu bolehkah satu kali, dua kali, atau tiga kali Ustaz? Kemudian apakah boleh ketika kita berwudu kita campur ya? Jadi ada bagian yang satu kali, ada yang dua kali, ada yang tiga kali dalam satu kali wudu. Silakan Ustaz.
Baik, tentang masalah ini, pada dasarnya wudu itu ada yang sempurna, yang disebut dengan isbaghul wudu, wudu secara sempurna, ada yang mujzi. Dia itu mencukupi. Artinya tidak sampai merusak wudu itu. Ini yang pertama yang harus kita pahami. Wudu yang sempurna itu adalah tiga kali. Membasuh telapak tangan tiga kali, berkumur tiga kali, ya, sambil menghirup air ke dalam hidung, ya, tiga kali, wajah tiga kali, tangan tiga kali, ya. Namun dalam riwayat tentang mengusap kepala itu, pada umum riwayat itu menyebutkan satu kali. Pada umumnya riwayat yang menyebutkan tentang mengusap tiga kali, mengusap kepala itu menyebutkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam hanya mengusap satu kali. Lalu kalau ada orang yang dia mengusap kepalanya tiga kali, itu adalah dengan hadis yang umum. Hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kata beliau bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau marratan, marrataini, thalathan. Itu hadis umum. Kata beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berwudu itu beliau lakukan satu kali, artinya semua sekali. Mengusap, membasuh tangannya satu kali, berkumur satu kali, membasuh wajahnya satu kali, tangan satu kali, ini artinya marrotan. Kadang-kadang beliau lakukan dua kali. Ya, mengusap, membasuh telapak tangannya dua kali, berkumur dua kali, dan seterusnya. Semua dua kali. Termasuk juga tentu kepala. Karena hadis ini umum. Kadang-kadang beliau lakukan tiga kali. Dan ini yang paling banyak. Membasuh tangan, telapak tangannya tiga kali. Berkumur tiga kali, membasuh wajahnya tiga kali, ya, kemudian membasuh tangannya tiga kali sampai siku, kemudian mengusap kepalanya. Dari hadis ini sebagian ulama membolehkan tiga kali, karena hadis ini umum, ya. Kemudian mengusap kemudian membasuh kakinya tiga kali. Jadi itu keterangan tentang wudu. Maka seorang ketika dia berwudu, usahakan mengikuti tuntunan sunnah. Intinya boleh sekali-sekali, satu kali, boleh dua kali, boleh tiga kali. Ya. Ini yang lebih utama dan lebih sempurna. Adapun berkumur sekali, kemudian basuh muka tiga kali. Ya, wallahu a'lam, saya sendiri masih belum mengetahui tentang dalil masalah ini. Membeda-bedakan antara ketika membasuh anggota wudu dan membeda-bedakan antara anggota-anggota wudu itu. Walaupun ada pembicaraan di kalangan ulama. Dan insya Allah orang yang melakukan hal itu juga tetap sah wudunya. Hanya saja mungkin tidak sempurna. Wallahu ta'ala a'lam.
Demikian jawaban yang disampaikan. Jazakumullah khairan atas jawabannya dan semoga dapat dipahami. Kemudian pertanyaan berikutnya. Dari penanya di Situ Bondo. Assalamualaikum Ustaz, ingin bertanya apakah pekerja nelayan dibolehkan jamak takhir sholat maghrib dan isya? Karena biasanya setelah asar berangkat untuk berlayar kemudian pulangnya sekitar pukul 11 malam. Dan apakah boleh sholat di perahu jamaknya? Mohon nasihatnya, silahkan Ustaz.
Baik, tentang masalah ini, yang ingin saya ingatkan, yang pertama, jangan menggampangkan masalah sholat. Ya. atau meremehkan. Ya, intinya betul-betul perhatikanlah masalah sholat. Yaitu sholat lima waktu. Karena sholat ini adalah amal ibadah pertama yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat kelak. Kemudian yang kedua, jangan bermudah-mudah menjamak sholat. Ya, jangan bermudah-mudah menjamak sholat. Kalau ada yang berkata, Ustaz, Nabi SAW itu pernah menjamak sholat, tidak ada hal-hal yang membuat beliau harus menjamak. Tapi beliau lakukan. Kemudian ditanya Abdullah bin Abbas, mengapa beliau lakukan hal itu? Kata Abdullah bin Abbas, agar tidak menyulitkan umatnya. Namun yang perlu digarisbawahi dalam hal ini, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam melakukan hal itu seumur hidup beliau hanya satu kali. Makanya kami katakan jangan menggampang-gampangkan menjamak sholat. Kecuali kalau betul-betul seorang itu dalam safar, kecuali kalau betul-betul dalam keadaan yang mendesak. Misalnya begini, seorang menjaga orang sakit di rumah sakit. Tidak ada orang lain kecuali dia. Dan orang ini tidak boleh ditinggalkan. Ya. Kalau ditinggalkan berbahaya. Suatu saat, dia ingin atau dia menjamakkan sholatnya. Duhur dan asar. Supaya nanti asar dia tidak sholat lagi karena dia harus menjaga orang ini. Maka dalam kondisi tertentu, sesekali dibolehkan. Adapun menjadikan kebiasaan, ya tidak. Demikian pula, kami himbau kepada yang berlayar, Anda bisa untuk sholat ya, di daratan. Maka ketika pulang, sholat di daratan. Adapun maghrib, sedapat mungkin sholat walaupun di kapal. Karena memang tidak ada larangan sholat di kapal. Atau di perahunya. Tidak ada larangan. Sholat. Kalau memang tidak bisa berdiri karena gelombang, sholatlah sambil duduk. Semua sudah ada ketentuan-ketentuannya. Inti yang kami ingin sampaikan, jangan menggampangkan masalah menjamak sholat. Kalaupun sesekali dilakukannya, ya, maka itu insya Allah mudah-mudahan tidak mengapa. Tapi kalau dijadikan kebiasaan, wallahu a'lam, kami cenderung kepada kehati-hatian supaya jangan permudah atau menggampangkan masalah menjamak sholat. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, demikian jawaban yang disampaikan, semoga dapat dipahami. Dan pertanyaan berkaitan dengan sholat jamak tadi adalah pertanyaan terakhir yang dapat kami ajukan sebelum kita akhiri perjumpaan kita dengan Al-Ustaz Mubarak Pemualim Hafidhahullah Ta'ala. Kita mohon pada beliau untuk memberikan ikhtitam atau kesimpulan dari kajian kita pada kesempatan kali ini. Kepadanya kami persilahkan. Falyatafaddal mashkuran ma'juran.
Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Al-Iman dan radio Al-Iman dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita telah mengikuti kajian ini dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Menambah ilmu kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kemudian mudah-mudahan dapat kita mewujudkan dalam amal perbuatan kita. Ya, bahwa ilmu yang kita dapat ini agar dia bermanfaat. Hendaknya kita wujudkan dalam amal perbuatan kita. Dan saya aturkan jazakumullah khairan kepada semua yang ikut kajian ini. Dan semoga bermanfaat. Dan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai salah satu di antara amal-amal kebaikan. Yang semoga Allah memberatkan timbangan amal soleh kita. Dengan kajian yang kita hadiri, yang kita ikuti pada kesempatan yang baik ini. Adapun apabila ada kata-kata saya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Aku qauli hadza wa jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Kami sampaikan kepada Al-Ustaz Mubarak Bamu'alim LCMHI Hafizullah Ta'ala atas kehadirannya di studio Al-Iman TV dan juga atas kajian yang telah disampaikan serta jawaban-jawabannya telah diberikan. Semoga apa yang telah kita dapatkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kepada para pendengar serta para pemirsa sekalian, kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Saya Abu Ayyub Al-Atsari, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Selama menemani Anda dalam mengikuti kajian di pagi menjelang siang hari ini. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
Penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung nafas, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga, tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
Bangga bersarung mangga.
Jadwal kajian Islam Ilmiah bersama Al-Iman TV. Setiap hari Kamis pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Bersama Ustaz Dr. Farid Al-Batuti LC MPD Hafidhullah Ta'ala. Dengan pembahasan kitab Syarah Umdatul Ahkam. Fa
bi sunnati ka hadzal hadits.
Pukul 9 waktu Indonesia bagian barat bersama Al-Ustaz Mubarak Ba Muallim LCMHI Hafidhullah Taala.
Yang dengan pembahasan kitab Usulul Iman. Apa yang disyariatkan dalam sunnah. Agama kita ini.
Pukul 13 waktu Indonesia bagian barat bersama Al-Ustaz Hermawan LCMPD Hafidhullah Taala. Dengan pembahasan kamu kitab Muamalatul
mendoakan pemimpinnya untuk dijaga oleh Allah.
Pukul 16 waktu Indonesia bagian barat bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidhullah Taala.
Enggak ada mufrad mungkin bisa jumlah atau sifu jumlah syarat
dan saksikan kajiannya hanya di Al-Iman TV. Jadwal kajian Islam Ilmiah bersama Al-Iman TV. Setiap hari Jumat pukul 5 waktu Indonesia bagian barat bersama Ustaz Abdul Basit LCMPD Hafidhullah Taala. Dengan pembahasan
dan ini dalam menghadapi musibah dan wabah anugerah yang harus kita syukuri.
Pukul 9 waktu Indonesia bagian barat bersama Al-Ustaz Muhammad Nuzul Zikrial Syekh Hafidhullah Ta'ala.
Allah semakin dengan pembahasan tematik Allah, semakin baik sangka kepada Allah.
Pukul 13 waktu Indonesia bagian barat bersama Al-Ustaz Muhammad Ashari LCMA Hafidhullah Ta'ala.
Akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang duduk di majelis.
Pukul 16 waktu Indonesia bagian barat bersama Al-Ustaz Nur Khalis MPD Hafidhullah Ta'ala dengan pembahasan pembelajaran ilmu
sholat.
Pukul 20 waktu Indonesia bagian barat bersama Al-Ustaz Ahmad Sabik LC Hafidhullah Ta'ala dengan pembahasan kitab tafsir Al-Jalalain.
Mereka mau beriman kepada sang Nabi.
Simak dan saksikan kajiannya hanya di Al-Iman TV.
Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah.